Ayat selanjutnya masih beliau bawakan terkait sifat dzatiyah Allah. Allah berfirman, Alhamdulillah sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan. Qala Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, dan sabarlah terhadap keputusan hukum dari Rabb engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya engkau itu berada di pantauan kami, penglihatanku, kata. Dan di sini menggunakan kata ayun. Ayun jamak dari ain. Ain itu artinya mata. Jadi Allah mengatakan, kamu bersabarlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap keputusan dari Rabbmu. Ini dorongan, targhib dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar bagi Rasul-Nya. Sebagai Rasul yang mengemban dakwah, yang tentunya di situ ada ujian, ada musuh, kan? Ya kan? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Begitulah kata Allah, kujadikan bagi setiap nabi musuh, setan dari golongan jin dan manusia. Jadi setiap nabi, setiap rasul diutus itu sudah disiapkan musuhnya. Bahkan musuhnya itu lebih dulu ada, lebih tua, lebih punya kedudukan biasanya. Nuh alaihissalam, musuhnya tokoh-tokoh masyarakat. Begitu juga Ibrahim alaihissalam, musuhnya penguasa ketika itu. Musa, bahkan musuhnya bapak angkatnya, ya, Fir'aun, kan gitu. Bahkan musuh-musuh dakwah itu sudah ada duluan, lebih senior, lebih tua, lebih punya kekuasaan. Dengan ujian-ujian, baik ujian yang syar'i ataupun qadari, ya. Maka untuk sabar, maka mau gak mau harus bersabar. Sehingga siapa saja termasuk yang mengaku menisbatkan diri sebagai pengikut Nabi dan Rasul, ya juga sama, harus sabar. Harus sabar. Maka di Risalah Al-Usul Salasa, Syekh Ubaidullah mengingatkan empat kewajiban, ya, ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Mau berilmu harus sabar, bisa beramal juga harus sabar, dakwah lebih-lebih harus sabar. Semuanya itu tanpa sabar nggak akan terwujud, karena semuanya ada ujiannya. Jadi maka di sini Allah menerangkan untuk kesekian kali dalam ayatnya, sabar, bersabarlah wahai Rasul terhadap ketetapan Rabbmu, ketetapan kauni, misalnya kauni takdir dia harus dimusuhi, kauni misalnya dia harus jadi pangannya yang membela dia ternyata kafir, ditinggal meninggal dia seperti istrinya Khadijah. Harus terluka ketika ia dalam salah satu pertempuran. Takdir. Atau sabar ketika syar'i, sabar syar'i. Harus menyampaikan. Sebagai Rasul harus menyampaikan dakwah. Perintah. Maka dia Rasul sabar, dia menyampaikan mana-mana dia menyampaikan, ada kerumunan orang dia sampaikan dakwah tauhid. Berbagai macam rintangan, mau fisik, mau tuduhan-tuduhan, hinaan, bahkan diancam nyawanya. Setiap orang yang mengikuti jalan dakwah Nabi dan Rasul, ia harus berbekal itu. Harus sabar, kalau nggak sabar ya selesai, pensiun dini. Kemudian Allah menghibur. Fa innaka bi ayunina. Walaupun berbagai macam ujian, berbagai macam ujian, banyak musuh, engkau itu tidak lepas dari penglihatanku. Enggak akan membiarkan Allah. Pertolongan-pertolongan itu senantiasa ada. Tidak akan membiarkan. Kan tapi sebagai sunnatullah ya harus ada kesusahan, capek, korbanan, ditinggal-tinggal orang-orang yang dicintainya. Ada ujian-ujian itu. Tapi tetap fa innaka bi ayunina. Di sini dijadikan dari para ulama disebutkan ain, mata. Berarti Allah punya mata. Enggak harus ketika dikatakan Allah punya mata berarti ada kelopaknya, ada retinanya, ada. Siapa yang bilang gitu? Kan Allah cuma bilang punya mata. Memangnya harus sama dengan mata kita. Mereka mengatakan, oh itu maksudnya bah, bukan Allah punya mata, tapi maksudnya adalah pantauan, penglihatan, pengawasan. Iya, tapi dikatakan pantauan pengasuhan lihat itu dengan kata mata, berarti karena ada mata. Maka orang menyebut mata-mata itu karena yang mata itu kan karena punya mata. Kalau dia pakai hidung, dia nggak nyebut mata-mata, ya kan? Disebut orang nggak pernah tetap. Mata dia itu dia banyak matanya di mana-mana. Ya kan gitu kan. Ya karena orang itu punya mata. Kan gitu kan. Sebagaimana kerbau dibilang berapa ekor? Karena memang ada ekornya. Kan manusia enggak dibilang ada berapa ekor. Iya kan? Orang tahu maksudnya. Seekor kerbau dengan seekor kambing yang dimaksudkan bukan ekornya saja. Iya kan? Ya seluruh dan kerbaunya itu. Tapi mengapa disebut seekor kerbau? Karena ada ekornya. Maka kamu gak dibilang seekor manusia. Jadi benar, iya. Memang yang dimaksud adalah wahai Rasul, engkau itu di pantauan Allah, diperhatikan Allah. Iya, tapi menggunakan kata mata karena menunjukkan Allah punya. Apakah engkau mau mengatakan Allah itu memuji dirinya menyebut mata dengan menyebut sesuatu yang Allah enggak punya? Kan enggak? Batil pendirian mereka sehingga para salaf Ya memang mereka menasakan dengan lazim, ada yang menasakan dengan lazim maksudnya di situ, tapi mereka menyebutkan ini makna ayun di sini adalah mereka sering mengatakan ya tadur manu, mengandung di situ terkandung penjagaan, pantauan, gitu, mengandung kelaziman dari tidak menafikan matanya, ya, tidak menghilangkan matanya. Maka Ibnu Jarir rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau juga mengatakan biayailah dengan mata. Ya, pantauan Allah di situ terkandung pemeliharaan, ya, terkandung pertolongan kalau ada apa-apa, gitu kan, gitu maksudnya. Jadi di situ tidak menafikan, tidak menghilangkan matanya. Jadi Allah punya mata yang sesuai dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beliau selanjutnya membawakan surah Al-Qamar 13-14. Wa hamalnahu 'ala dzati alwahid wa dusur tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Dan aku bawa dia, Nuh alaihi salam, cerita tentang nabinya yang lain, kisah Nabi Nuh alaihi salam, rasul pertama yang diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Maka ceritakan di sini, dan aku bawa dia di atas kapal yang terbuat dari laut, dari papan-papan dan paku pasak. Ya, tajri bi'at yunina, kapal itu berlayar di atas apa itu air yang menggenangi seluruh negeri. Bi'at yunina, ayun sana tadi jamak dari kata ain, mata, berjalan dengan, maksudnya apa? Dengan pantauan kami, dengan penglihatan kami. Tapi disebut dengan kata ain, dengan mata kami. Memang maksudnya juga bukan berjalan di mata Allah, kan bukan, kan? Memang di dengan pantauan Allah, dengan pemeliharaan dari Allah, tapi disebut dengan mata karena menunjukkan ya Allah punya mata. Jazaan liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang yang saksi, balasan bagi apa, kenikmatan bagi Rasul Nuh yang kemarin dia dikufuri oleh orang-orang ini, oleh umat, oleh kaumnya. Ini Allah menceritakan tentang satu penggal dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah menceritakan kapal itu berjalan, berlayar dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijalankan sesuai dengan kehendak Allah, yang kemudian nanti akan singgah di mana sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya, kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini. Surah Thaha, ini pembicaraan Allah kepada nabinya Musa alaihi salam. Kata Allah, dan aku berikan kepadamu mahabbatan minni, kecintaan dariku. Jadi Nabi Musa itu jadi dicintai Maka bayi Musa ya, ketika ditemukan oleh istri Firaun ya, jadi tiba-tiba tertarik, dicintai untuk diambil, diasuh di istananya, dan sampai dia minta izin kepada Firaun untuk tetap diasuh di situ. Allah yang memberikan rasa orang untuk mencintai dan yang lain ya. Dia dicintai, ditemukan dengan istrinya ketika itu, dan seterusnya. Kata Allah, aku berikan kepada wahai Musa kecintaan dari walitusna ala aini. Lihat dari sini sayatnya, dan kau di tarbiyah, dipelihara, diurus ala aini, tadi ain mata, di atas. Berarti apa? Di atas nah, pengawasanku ya, tarbiyah dariku, pemeliharaanku. Dan Allah menyebutkan dengan kata ain. Jadi Allah menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Musa, diingatkan ini dengan peliharaan dariku, kau dibuat hidup di istana musuhmu, ya kan? Yang kemudian Allah akhirnya menguji Musa. Jadi Allah menyebutkan, ini semuanya Allah yang menghendaki untuk engkau hidup, tumbuh besar di kerajaan musuhnya. Bapak angkatnya yang mau gak mau, kemudian Allah justru merintahkan Musa untuk mendakwai Firaun, bapak angkatnya itu. Maka perintah Allah fakulah lukulan layinan la'alau yatadakkar au yakhsha. Coba kau katakan kepada yang ungkapan yang lembut, mungkin dengan itu dia bisa mengingat kebesaran Allah atau takut kepada Allah. Ujian besar ya, dia harus mendakwai bapak angkatnya yang dia hidup nikmat di istananya. Dan Musa menganggap itu berat. Maka Musa AS meminta Allah untuk mengangkat siapa? Harun sebagai penolong, juga sebagai rasul. Ini beberapa kisah. Ketiga ayat yang mengisahkan potongan-potongan kisah nabi rasul yang termasuk ulul azmi. Di ayat yang lain Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kami. Berat dakwah itu, menguras tenaga, pikiran, menuntut pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan ya. Dikira, jangan dikira para nabi dan rasul gak korban perasaan. Jangan dikira cuma antum saja, antum gak merasakan. Dan ya, kau sih enak omong gak merasakan. Dikira para nabi dan rasul itu gak korban perasaan. Bagaimana coba kalau antum? Ya, ini bapak angkatku ini ngasih kehidupan enak ini, masa aku tiba-tiba harus dakwai dia, nasihati dia, gimana? Begitu juga Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mendahului paman-pamannya, harus bahkan menjadi bermusuhan dengan pamannya. Di sisi lain lagi ada pamannya yang membela, mendukung, ikut tersakiti, ikut terdolim karena membela dia, tidak masuk Islam juga, gimana perasaannya? Iya kan? Maka ketika Rasul berkomentar tentang salah satu bapaknya sahabat bahwa bapaknya di neraka, dia kayak enggak terima. Rasul mengatakan, abi wa abu kafinar, bapakku dan bapakmu di neraka.
Sama.
Jadi jangan anggap antum itu paling bersedih, paling korban perasaan. Malah kalau dia enggak merasakan, Ustaz Cina ngomong asal ini. Tapi dan Rasul ini sama. Bagaimana dia ujian, tentunya mereka lebih banyak ujian dari ujian berat. Jadi seluruhnya yang ini menuntut, inilah gambaran dari bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya memang harus siap dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba Allah. Korban semuanya, seluruhnya yang dimiliki. Kita mengikrarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, sholatku, begitu juga hidupku dan matiku, seluruhnya lillahi rabbil alamin. Di syahid ayat tadi dibawakan untuk menunjukkan di antara sifat Allah, sifat zat ya Allah, Allah punya kata yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Betul lah jam ini. Ditanyakan. Ada yang mau disampaikan? Sudah merasa enak enggak? Percaya Allah punya mata? Atau masih? Di balik, masa Allah enggak punya mata? Gitu, jadi enak. Ya kan? Karena sudah dirusak fitrah kita, akal kita oleh al-bid'ah tadi. Kata beliau, enggak ada yang di sini. Lanjut nih. Ya.
Itu kadang tuh yang sering muncul lalu terus mempertanyakan itu. Gimana cara jadi kalau misalnya kita mendengar Allah punya mata, kita lalu berpikiran kayak apa gitu.
Iya, dikekang hati kita, dikembalikan ke kullu Allah wa ahad, Allah samad lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada beberapa hadis terkait ini. Bahkan ini di dalam sebuah hadis diceritakan, di antara syubhat, di antara bisikan-bisikan setan, iblis. Itu adalah bahkan pertanyaan lebih liar dari itu. Kemudian siapakah yang menciptakan Allah? Maka langsung qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Karena itu bagian dari fitnah. Was-was, bagian dari was-wasnya tadi min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bagian dari itu. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, terbesit di hatiku seandainya aku mengungkapkan, mungkin aku langsung dikafirkan." Rasulullah mengatakan, "Wa dzalika sariqul iman." Itu adalah kenyataan masih ada iman. Ya kalau enggak ada iman dah enggak perlu was-was lagi, memang udah enggak dikacau oleh iblis. Ya. Udah, memang udah. Enggak perlu lagi iblis, dah ditinggalkan, dah tersesat sendiri. Orang dah enggak perlu digiring ke neraka, dia dah jalan sendiri sudah. Kalau ya, dia akan nyari-nyari orang yang masih malas ke neraka, dia yang akan. Jadi di satu sisi normal. Nah, kemudian bagaimana kita harus segera ta'awud. Segera ta'awud. Kalau mau bantah sendiri dengan akal sehat. Saya bertanya-tanya tentang Allah gimana-gimana. Karena mau pakai ilmu teori apa untuk kita bisa menghayalkan kita gak pernah lihat Allah. Ya enggak masuk akal juga kan. Tapi langsung mengimani apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, memang Allah sudah mengkhabarkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an, itulah yang kita percaya. Adapun yang tidak dikhabarkan, ya kita enggak perlu mencari-cari. Karena enggak ada cara. Ya. Enggak ada cara untuk kita mengetahui mau pakai apa. Enggak melihat. Di dunia ini kita enggak bisa melihat Allah. Enggak ada yang sama dengan Allah. Kita kan hanya mendengar berita. Berita yang paling benar datangnya dari Allah sendiri dan Rasul-Nya. Yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tambah ya, dua ayat. Wa qawluhu, kata beliau, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah mendengar ucapan seorang wanita yang mengadukan atau menyampaikan terkait suaminya dan dia mengeluh kepada Allah dan Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Sungguhnya Allah mendengar dan melihat. Ini ayat yang pertama ini terkait. Jadi di sini mulai Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala berbicara tentang beberapa sifat Allah, yaitu mendengar, ya, melihat, ayat yang pertama berbicara tentang Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah ketika suaminya yaitu Aus bin As-Samit radhiyallahu ta'ala itu melakukan zihar kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala, Aisyah menceritakan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswar, maha segala puji bagi Allah dan yang pendengarannya meliputi seluruh suara. Di antara kita mengimani sifat Allah mendengar kan pendengaran yang sempurna, berbeda dengan pendengarnya makhluk yang serba kekurangan. Seluruh suara di satu waktu itu didengar sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya, kata Aisyah, laqad ja'atil mujadilatu tasku ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang wanita yang memperbincangkan, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana fi nahyatin minal bait, dalam keadaan aku di salah satu pojok ruangan di rumah Rasul itu, ma asma'u ma taqul, aku enggak mendengar apa yang dibicarakan oleh wanita tadi. Aisyah enggak mendengar. Fa'anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah menurunkan ayat tadi, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Ini tentang masalah zihar. Zihar itu suami menganggap atau sampai mengucapkan kata-kata pada istrinya seperti ibuku. Zihar dari itu sebenarnya punggung, seperti punggung ibuku, punggung. Jadi ada konsekuensi hukum dari ungkapan itu. Dasar sendiri dalam hatinya. Yang di sini jelas, apalagi penguatan pemahaman terhadap pernyataan Aisyah tadi, jelas mengimani apa adanya Aisyah. Ya kan, mendengar. Allah mengatakan, sungguh Allah mendengar. Ya Aisyah mengatakan Allah mendengar. Bahkan ditegaskan lagi oleh Aisyah tadi, mendengar seluruh suara. Nah, di sini tergantung sifat mendengar. Dan ditegaskan lagi, innallaha sami'un basir, Allah mendengar, Allah melihat. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad sami'allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia, surah Ali Imran ayat 181, ayat yang kedua berbicara tentang orang Yahudi. Yang orang Yahudi itu pernah dia berkomentar buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan Allah itu fakir karena suka minta orang untuk berinfak. Maka Allah menurunkan laqad sami'allahu qawla alladziina qalu innallaha faqir. Sungguh Allah mendengar ucapan orang yang mereka mengatakan Allah itu faqir. Wa nahnu aghnia. Dan Allah itu faqir, kami itu orang kaya. Allah suka minta-minta untuk sedekah. Ini ucapan orang kafir. Di sini juga ada sifat Allah mendengar. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Am yasabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna Zukhruf ayat 80. Jadi bahkan di pengingkarin. Mereka menyangka, mereka orang-orang kafir itu, mereka menyangka aku tidak mendengar rahasia mereka, bisik-bisik perbincangan di antara mereka. Bahkan kata Allah, utusan kami dari malaikat bahkan menulis apa yang mereka katakan. Di sini juga menunjukkan sifat Allah mendengar. Ayat selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama engkau wahai Musa dan Harun. Ketika Musa dan Harun mengadu kepada Allah, ketika di setelah dilantik jadi rasul, bagaimana yang dihadapi adalah penguasa yang sebesar itu. Dia orang apa, gak punya apa. Ngeri mereka harus berhadapan dengan Firaun. Mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Allah, qala la takhafa. Jangan kalian berdua itu takut. Jangan kalian takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Surah Thaha ayat 6. Sungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Dorongan penguatan keimanan dari Allah kepada Rasul pilihan. Tenang, jangan takut. Aku senantiasa memantau, mendengar dan melihat. Kemudian jelas di sini ada sifat mendengar dan melihat. Ayat selanjutnya, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah itu melihat? Ini juga pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala mengomentari Abu Jahal ketika berani melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di Baitullah Al-Haram. Ini kabar sejak dulu kan, secara umum orang musyrik, orang Mekah itu, terus orang Mekah itu merasa bangga sebagai penjaga Ka'bah. Mereka merasa pewaris ajaran Ibrahim yang dipilih untuk menjaga Ka'bah. Kabar enggak dengan kesyirikannya. Mereka merasa orang mulia karena ada di sekitar Ka'bah. Tapi mereka berani melarang. Itu maksudnya. Kok Rasul dilarang beribadah di Ka'bah? Padahal mereka sebenarnya tugasnya cuma apa? Menjaga keamanan orang di situ. Iya, enggak boleh diganggu. Tapi kezaliman mereka karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berani mendakwakan tauhid, menegur, melarang mereka dari kesyirikan, kezaliman mereka. Kalau kecam ini, tidakkah dia tahu Allah itu melihat? Karena tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Ayat jelas di sini Allah mengatakan melihat. Ayat yang lain, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu sami'un alim. Seorang mukmin, Allah mengatakan yang melihat engkau ketika engkau berdiri, ketika engkau berbolak-balik bersama orang-orang yang sujud dalam beribadah. Sungguhnya Allah mendengar dan Ayat yang terakhir beliau bawakan wa kulik malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun at-taubah. Ayat-ayat semuanya yang menunjukkan, banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa di antara sifat Allah adalah mendengar dan melihat. Sehingga dengan ini, karena para ulama pun menyebutkan ya, mendengar-mendengar, ya melihat-melihat, di situ terkandung ya, beda kandungannya. Kalau berbicara, ketika Allah mengatakan mendengar dan melihat kepada hambanya pilihan tadi, kepada para nabi dan rasul, di situ terkandung apa? Penjagaan ya, terkandung mengawas, apa, menolong kan di situ. Kalau secara umum Allah mendengar melihat, itu di situ berarti terkandung apa? Bahwa Allah mengawasi seluruh amalan kita, nggak akan terluputkan dari catatan, bahkan malaikat pun ada yang ditugaskan untuk mencatat amal. Ketika diberikan kepada orang kafir, di situ mengandung apa? Ancaman. Iya, mengandung ancaman. Awas. Enggak tahu enggak Allah melihat. Ancaman. Ada konsekuensinya. Kan bukan artinya cuma dilihat terus enggak. Di situ ada konsekuensinya. Ya. Di bahasa kita pun seperti itu kan? Tapi melihatnya itu sama, ya berarti memang Allah melihat. Allah melihat. Bagaimana Allah juga mendengar. Di antara sifat-sifat Allah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, dan bagi kita akan mengimaninya, dan pasti itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasti akan diterima oleh akal sehat, fitrah yang selamat. Karena Rasulullah kan dulu maulidin yulah dalam fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, sudah terisi dengan Islam, bukan kosongan. Antum tuh enak kasih anak, sudah ada isinya itu, bukan kosongan. Bukan orang bilang seperti kertas putih, bukan kosongan, sudah ada isinya, tinggal antum menjaga dan memupuk supaya tumbuh bagus keimanan yang memang sudah bawaan lahir. Maka ketika belum terkotori, terusak fitrahnya, akalnya dengan lalu kita, pasti akan mudah menerima akidah ini. Karena kita sudah bertahun-tahun dicekoki oleh pikiran-pikiran kotor alul bid'ah, ya, agak kayak gimana harus benar-benar dibersihkan. Maka penting kita mempelajari akidah alusunnah, penting mempelajari pokok-pokok akidah yang alusunnah. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa selamat. Sebagaimana Allah berfirman dari zaman yaumal la yanfa malu balaganun illa man aqalla biqalbin salim. Dari zaman yang harta dan anak tidak berfungsi lagi, di dunia masih berfungsi. Ini dia melakukan kesalahan, anaknya polisi, selamat. Anaknya bisa bilang, hartanya bisa bilang, sebenarnya dia nggak gampang ada, bisa berfungsi di dunia itu yang berfungsi, di akhirat nggak berfungsi. Yang bisa selamat adalah orang yang datang menemui Allah dengan hati yang selamat, hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, dari kufuran, dari kebidaan. Itu yang benar-benar bisa lepas dari azab Allah. Semoga Allah memberi taufik dan dimudahkan untuk memeluk seluruh ajaran akidah yang sahihah, benar, dan diberikan kesabaran untuk mengimaninya, mendakwakannya, memperjuangkannya.